Сёння святы отец Францішак прыняў на аўдыенцыі Ігара Дадона, прэзідэнта Рэспублікі Малдова. Пасля сустрэчы з пантыфікам адбылася размова палітыка з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў мансіньёр Антуан Камілліры, падсакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас шчырых перамоў было выказана задавальненне добрым станам двухбаковых адносін, адзначаны станоўчы ўклад каталіцкага касцёла ў жыццё малдаўскага грамадства, асабліва праз экуменічныя намаганні, адукацыйныя і дабрачынныя ініцыятывы. Размова ішла таксама пра сітуацыю ў Малдавіі, закраналіся тэмы, якія ўяўляюць узаемны інтарэс, падтрымка сямейных каштоўнасцяў, міру і бяспекі на рэгіянальным і міжнародным узроўнях.